valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet edhe përmbajtja e emisionit të veçojmë. Presidenti Barack Obama shprehet i kënaqur me rrjedhën e operacioneve luftarake në Irak. Zjarret në Rusi kërcënojnë t'i trazojnë grimcat radioaktive. Kombet e bashkuara kërkojnë 460 milion dollar ndihmë emergjente për viktimat në Pakistan. Përveç pasqyrës së rregullt të shtypit nga Prishtina, në pjesën tematike trajtojmë pozitën e të rinjve në Kosovë si dhe kontestin Shkup-Athin në dritën e integrimeve euroatlantike të Maqedonisë. Por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u ka uruar dëshirat më të mira myslimanëve në Shtetet e Bashkuara me rastin e muajit Ramazanit. Obama tha në një deklaratë lëshuar nga shtëpia e Barr se Ramazani na përkujton në parime të cilat i kemi të përbashkëta dhe në rolin e Islamit në avancimin e drejtësisë, progresit, tolerancës dhe dinjitetit të gjithë qenieve njerëzore. Sekretarja e Shtetit Hillary Clinton gjithashtu lëshoi një deklaratë ku e uroi Ramazanin besimtarëve myslimanë. Sërish Washington, presidenti Barack Obama është i kënaqur që Shtetet e Bashkuara mund ta përfundojnë rolin luftarak të tyre në Irak dhe ta përmbushin afatin për tërheqjen e të gjitha trupave deri në fund të vitit 2011. Obama u takua me sekretaren e Shtetit Hillary Clinton, sekretarin e Mbrojtjes Robert Gates, këshilltarin për siguri kombëtare James Jones, si dhe përmes videokonferences me komandantin amerikan në Irak, generalin Ray Odierno. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs tha se Odierno i ka thënë Obamës se situata e sigurisë ka vazhduar të përmirësohet, sa forcat irakiane janë të gatshme që ta marrin plotësisht përgjegjësinë. Moskë, zjarret në Rusi kërcënojnë t'i trazojnë grimcat radioaktive që kanë mbetur nga katastrofa e Çernobilit në vitin 1986. Ministria e Emergjencës tha se të paktën 6 zjarre janë shuar në Bryansk, rajonin më të prekur nga rrjet radioaktive kur shpërtheu reaktori në Çernobil. Ekspertët nga Moska thonë se nuk është shënuar rritje e shkallës së radioaktivitetit. Pekin, numri viktimave në Kin nga rëshqitja dheut konfirmohet të jetë rritur në 1117, nërsa 627 konsiderohen të zhdukur. Shirat vazhdojnë të bije në veri perëndim të vendit, nërsa autoritetet druajnë nga përhapje së mundjeve ngjitse. New York, Kombet e Bashkuara, më falni, Portland, gjykata federale në Oregon e ka dënuar një njeri pse kishte gënjur për rolin e tij gjatë luftës në Bosnjë kur kishte aplikuar të hyjë si refugjat në Shtetet e Bashkuara. Jelko Boshkovic, babai i Miss Oregoni Daniela Krstić, u kishte thënë autoriteteve të pavërtetën se nuk ka marrë pjesë në luftë. Prokuroria në Portland tha se verdikti dërgon mesazh të fuqishëm se është gabim të gënjesh për të kaluarën tënde kur kërkon strehim në Amerikë. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohen opsionet e ndryshme për zgjidhjen e çështjes së veriut të Kosovës?
Po vullnet, në base është njëra prej temave që vazhdimisht trajtohet në të përditshme në Prishtinë. Sisoj, burime diplomatike i kanë thënë të përditshme së koha ditore se modeli Tirolit jugor në Italijës shembulli më i mundshëm i zgjidhjes për veriun e Kosovës. Gazeta ka mësuar se modeli pjesës veriore ka kohë që është duke u diskutuar në qarqe diplomatike, ndërkohë që të dy qeverit, si ajo në Prishtinë, ashtu edhe ajo në Beograd, kanë dhënë shenja pozitive për këtë opsion. Ky aranzhim i ri, sipas burimeve të gazetës Koha Ditore, do të modifikojë pakun aktivitari duke i dhënë më shumë autonomi financiare pjesës veriore të Kosovës në mbledhjen e tatimeve, duke i njohur katër komunat atje si njësi e veçantë dhe duke u dhënë edhe më shumë kompetenca në veçqeverisje. Gazeta ka thënë pas se aranzhimet e reja do të bëhen me qëllim të përmirësimit të jetës së qytetarëve, ndërsa garantues të këtyre aranzhimeve do të jenë Kosova dhe Serbia. Modeli Tirolit jugor që e propozuar si zgjidhje për çështjen e Kosovës shumë vite para shpalljes së pavarësisë, ndërsa si shtekson gazeta shfrytëzimin e këtij modeli në veri të Kosovës, e ka përmendur publikisht javë më parë edhe ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell. Gazeta rikujton se Dell në muajin korrik nuk është pajtuar me termin status i veçantë për veriun, por ka pranuar se mund të ketë aranzhime si në modelin e Tirolit jugor. Umlet.
Po Zenel, çfarë thuhet për rezultatet e reformatimit të qeverisë?
Duke u fokusuar në këtë temë, Vullnet e përditshme Azëri vlerëson se qeveria e Kosovës as pas 4 muaj të riformatimit kabinetit qeveritar nuk ka arritur të instaloj një qeverisje ndryshe nga ajo e para 2 vjetëve. Përkundër faktit se janë zëvendësuar 6 ministra dhe është krijuar një ministri e re, gazeta thekson se ekzekutivi i Kosovës vazhdon të ballafaqohet me kritika të njëjta, por me intensitet më të madh nga opozita dhe analistët. E përditshme Azëri ka vënë duke se të pakënaqur me punën e qeverisë gjatë kësaj periudhe më shumë se 100 ditore janë shprehur edhe antarët e kabinetit qeveritar, Thaçi. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë deklarimet e ministrit të shëndetësisë Bujar Bukoshi, i cili erdhi në këtë post si pjesë e reformatimit, se gjatë kësaj periudhe është bërë shumë pak. Përsa i përket qëndrimit opozitar ndaj reformatimit, gazeta citon deklaratën e Meliate Trëmkollit nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, të ka thënë se qeveria aktuale nuk qeveris, por e sundon Kosovën. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga e përditshme e Kosova sot veçojmë lërsimet e gazetes për ndërtimet e kohëve të fundit në Prishtinë. Gazeta thekson se këtu e qyteti kosovar është shëndruar aktualisht në një kantier ndërtimi që ka krijuar kaos të vërtet për çfarë autoritetet lokale nuk kanë dëshmuar nivelin e përgjegjësisë. Gazeta ka vënë pas se qytetarët po vuajnë një situatë jashtëzakonshme, një ndotje të madhe të mjedisit dhe mungesën e planifikimit të projekteve infrastrukturore. Që rregullimi i madh që ka pushtuar Prishtinën është i pafalshëm për drejtuesit e komunës, të cilët kanë lejuar një situatë të tillë duke tronditur kështu imazhin e kryeqytetit kësaj vere më shumë se kur, thekson Veshtierash në këtë temë përditshme Kosova sot.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa ne emisionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Të rinjt kosovar po përballen me probleme të shumta si papunësia dhe pamundësia e lëvizjes së lirë. Zyrtarët thonë se të drejtat e të rinjve njihen me ligj, por qytetarët mendojnë se institucionet po i anashkalojnë të rinjt duke mos investuar as pak për ta. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Njom Zakastrati mendon se institucionet e vendit nuk po investojnë aq sa duhet në projektet për të rinjt.
Institucionet nuk mujnë më ofru të rive qatë shumë mundësi. Për ndryshë një artiste edhe menej që tri duhet më konë me marë iniciativa edhe më konë ma kreativ për me mujtë më punësu e mos me pritë dhe që ka të vjenë për qeverisë.
Linda Gusia, sociologe, mendon se rinia kosovare problemin më të madhe ka papunësin dhe pamundësin e lëvizjes e lirë.
Menej që për tri unë kosovar është pyetje ekzistenciale, sidomos e marë parasysh sa e vështirë është Kosova, sa i madh është problemi i papunësisë. Problemi më i madh i trive kosovare është papunësia. Me këto natyrisht ma ne i vinë probleme tjera sociale.
Si pasaj edhe ata të rinjë që dalin jashtë vendit dhe shkollohen, e kanë shumë të vështirë të depërtojnë në shoqëri.
Edhe pse në vëndën kohën lavdohemi se është në shoqëri e cila në vëndën rinia është pasuria ma e madhe e kombit, për nuk menoj që investohet shumë në rinin kosovare.
Në anën tjetër, Ministri i Kulturës, Rinis dhe Sporteve, Lutfi Haziri, thot se të drejtat e të rinjëve njihen me ligj, a i shton se që nga mosha 16 deri në 23 vjeqare, është e paraparë që të rinjë të organizohen në mënyrë institucionale që roli i tyre të jeti qartë dhe të udhëheqin me politika vendimarse për problemet e rinisë në përgjithësi.
Ligji për fuqizimin e rinisë që është aprovu nga parlamenti me sponsorimin e qeverisë, respektivisht Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, e determinon qartë të drejtat dhe rolin, e mbi gjitha edhe mënyra se si të fuqizohet roli i rinisë në jetën publike, politike dhe institucionale në Kosovë.
Raba Gjoshi, zyrtare në organizatën Nisma e të rinjve për të drejtat e njeriut, thot se kjo organizat merret kryesisht me aktivitetet rinore, por si pasaj problemet e të rinjve në Kosovë janë të shumta.
Njani për problemeve më të mëdhaja, me cilën për ballën tri të Kosovës është niveli i edukimit që ju ofrohet atyre, është një nivel i edukimit që nuk nxit mendimin kritik të tri të Kosovës dhe është një sistem i edukimit që nuk ofron një perspektivë shumë të mirë për ta. Mandej problemi tjetër është papunësia, shumica e popullsisë të Kosovës është e përballme prej trive edhe rrjedhoi kësaj papunësia të tri të shumë e madhe.
Sipas Gjoshit mungon përfshirja e të rinjve në proceset sociale dhe politike si pasojë e hapësirës që nuk u jepët prej bartësve të institucioneve. Agron Ismaili, 27 vjeçar, mendon se Kosova nuk ofron perspektivë, si pas ti një situatë tillë do të mbretëroj edhe në një të ardhme të largët.
të rinjtë kosovarën në Kosovën s'kam kurva perspektive absolute, shtu që s'kada njërë 23 vjetës, përsa që kam e pas perspektive.
Si do qoftë, si pas statistikave të fundit, 70% e populatës në Kosovë është më e re se 37 vjeç, me një mosh mesatare më të rinjtë në Evropë prej 25 vjeç. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Maqedonia nuk ka alternativë tjetër përpos integrimit në strukturat euroatlantike, vlerësojnë partitë politike shqiptare duke bërë thirrje për zgjidhjen e kontestit rreth emrit me Greqinë. Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Demokracia e Re thonë se shqiptarët në vazhdimsi janë solidarizuar me çështjen e emrit, por konstruktiviteti i tyre nuk duhet të keq përdoret në procesin e integrimit të vendit. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Partit shqiptare reaktualizojnë zgjidhjen e çështjes së emrit të duke thyer heshtjen që po mbretëron pas sinjaleve që u dhanë kohë më parë nga Brukseli se zgjidhja e këtij konteste shumë vjeçar duke të jetë e afërt. Sipas partive shqiptare në pushtet dhe opozit, në vend që të punohet për arritjen e kompromisit ndodhe kundërta. Qeveria po hesht ndërsa përpasoj ka marrë hodh fushata për ndërprerjen e bisedimeve që po udhëheqin shoqata të ndryshme maqedonase.
Mendoj se edhe qeveria nuk duhet që të koketojë, nuk duhet që të ketë lidhje apo të vazhdoj me rrugën populiste përsa i përket kësaj qështje që është qështja emri.
Deklaroi Sulejman Rushiti, sekretar për marrëdhënie me jashtë të partisë opozitare Demokracia e Re. Por Afi Salitin nga Bashkimi Demokratik për Integrim, thotë se nuk ka njohuri nëse strukturat qeveritare qëndrojnë pas shoqatave të tilla. Por edhe zoti Alite rikujtojnë qeverin se integrimi në NATO dhe bashkimin evropian është zgjidhja e vetme pasi Maqedonia nuk ka alternativ tjetër, andaj edhe duhet angazhim për arritjen e këtij qëllimi.
Nuk posedem informata sa qëndron dikush pas tive shoqatave jo qeveritare apo jo, po si do tjetë interesi Republikës Maqedonisë është të jetë pjesë e NATO dhe bashkimit evropian, pasi alternativ tjetër Republika e Maqedonisë nuk ka.
Veç kërkesave për ndërprerjen e bisedimeve, opinioni ditëve të fundit është përballur edhe me kërkesa tjera nga shoqata të ndryshme maqedonase drejtuar shqiptarëve që të dalin në mbështetje të siç thonë gjërave më të shenjta për një etnitet, siç janë identiteti dhe emri i shtetit. Rafi Saliti, deputet i BDI-së dhe nënkryetari i kuvendit, thotë se thirrjet e këtylla nuk janë të sinqerta.
Nuk duhet të keqpërdoret konstruktiviteti i tyre gjatë viteve të kaluara dhe tash të keqpërdoret me atë që të solidarizohen me thirrjet e tyre që Republika e Maqedonisë të heqë dorë të spot nga eurointegrimet.
Sulejman Rushitin nga Demokracia e Re thotë se shqiptarët janë kombi i vetëm që kanë treguar mirëkuptim për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me maqedonasit, të cilët duhet të kuptojnë se integrimi është zgjidhja e vetme për të ardhmen e shtetit.
Vet fakti që shqiptarët, jo vetëm në Maqedoni, por në rajon, nuk kanë asnjë kontest të hapur me identitetin Maqedonas, me kishën, me gjuhën, e kështu me radhë, tregon qartë se ne kemi mirëkuptim dhe vetë durimi i shqiptarëve të Maqedonisë gjithë të kohë i dalldisjes së politikës humbje kohe përsa i përket zgjidhjes së emrit dhe aspekt të identitetit e kështu me radhë, mendoj se është e qartë që këtu nuk ka vend që dikush të na bëjë thirrje kolektive.
Debatet e këtilla dolën edhe si pasojë anketave të publikuara lidhur me mendimin e qytetarëve për çështjen e emrit. Derisa shumica e popullatës maqedonase kundërshton ndryshimin e emrit të Maqedonisë, shumica e shqiptarëve nga ana tjetër, nëse është kushte për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Presidenti Barack Obama shpreti i kënaqur me rrjedhën e operacioneve luftarake në Irak. Zjarret në Rusi kësnojnë të trazojnë grimcat radioaktive të mbetura pas katastrofës të Çernobilit. Numri viktimave në Kin nga rëshqitja dheut konfirmohet në 1117, ndërsa 627 konsiderohen të zhdukur. Dhe gjusë të nderuar, me ka që përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen ton të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dhe gjofshim.